Kaj finne la lasta confirmo al Hideki Harada. El koran dankon pro la informo ke vi ŝatas disponigi vian dovodo videon tues Petrus al la organizantoj de la 15a Kansaja Esperanto-Kongreso. Kadre de tiu ĉi kongreso, ĉefepiskopo Josep Pito prelegos sub la titolo "Briloj el Pollando", papo Johano Paŭlo la dua kaj Esperanto ni atendas novaĵojn, ni dankas al vi, ni dankas al ĉiuj kontribuintoj al la nunsemajna letrkesto Barbara Pieczak, Gabi Kosiarska, Maciej Jaskot, adiaŭa zin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.
Petrus, usłyszał Szymon Syniony, Tobie dam klucze Królestwa. Jan Paweł II, medytacje nad Księgą Rodzaju.
Yeah.